Labrīt, Tom.
Labrīt.
Šķiet, ka diezgan atbilstoši šī džinglu pieteikums par solīto, kas makā nekrīt. Un tad jājautā, kur palika siltumiņas jūlija beigu tuvumā solīto sutoņu šonedēļ uz otru pusi un tā īsti nemaz... Protams, daudz nemaz nesūdzas, ka neatnāca, bet kur palika?
Nu, palika, jāsaka, palika gaisā karājoties, jo siltā gaisa masa arī atnāca pie mums, bet nebija prognozēts, ka to mākoņu būs tik daudz. Un gaisa masa pēc būtības ir silta, un ja nebūtu mākoņu, tad temperatūrai būtu jābūt 23-28 grādiem jau kopš trešdienas, bet tā kā mākoņu sega ir tik blīva, tad protams, ka gaisa neiesila tik ļoti par 2-5 grādiem pēdējās dienas prognoze ir bijusi šķība. Un temperatūra tā arī nav bijusi augstāka par 19-23 grādiem, un dažās vietās tas ir arī bijis tikai uz īsu brīdi tik silts. Un, nu, šobrīd tos secinājumus izdarīt, kā dēļ prognoze vairākas dienas bija tik šķība, diezgan grūti, tās versijas ir vairākas. Man tur vajadzētu tās ļoti smalki izpētīt visus atmosfēras, nevis procesus, bet visus datus par pēdējām dienām, sākot no Baltijas jūras līdz Urāla kalniem, kur atrodas šis ciklons. Un, nu, tā, skatoties pēc tās faktiskās informācijas, viens no iemesliem varētu būt, ka prognožu modeļi nepārtraukti domāja, ka ciklons ir mazliet spēcīgāks, jo ja tas būtu spēcīgāks, vējš būtu stiprāks, un līdz ar to tas palīdzētu padzenāt mākoņus, paspīdētu saule, un gaisa temperatūra būtu augstāka. Vēl viens variants, ka gaisa masa ir mitrāka nekā domāja modeļi, kas ir ļoti iespējams arī, dzen, līdz ar to arī nu, mākoņi izklīst nevarēja tik ātri. Un tad vēl viena versija ir par reliefu, jo parasti šādas te gaisa masas Latvijā ieplūst no dienvidu rietumiem, no jūras puses. Un tad mūsu mazie pauguriņi arī piepalīdz šo no jūras nākušo gaisu pacelt augstāk, un tad mākoņi veidojas gubu mākoņi, kas izšķirās pa vidu uzspīd sauli, kas ar savu siltumu vēl palīdz notiek konvekcija, un tad veidojas negaisi, un pa vidam spīd saules poši. Bet šoreiz šī gaisa masa nāca no austrumiem, kur reliefs ir tāds pats, vai pat kalni ir augstāk, un nākot šai gaisa masai pa tādu mērā lēza, nu, virsmu, tad situācija reliefs būtiski neietekmēja. Tā kā šie ir tie faktori, kas ietekmēja to, ka laika prognoze pēdējās trīs dienas ir bijusi diezgan greiza, bet labā ziņa ir tā, ka šorīt Ziemeļvidzemē jau spīd saule, ka situācija mainās, un šodien tad visticamāk lielākajā valsts daļā arī saule ieraudzīsim, Kurzemē visticamāk saglabāsies, vēl apmācies laiks, bet citviet jau būs saulains, un līdz ar to Vidzemē šodien 23-24 grādi jau noteikti būs, un varbūt pat nedaudz vairāk.
Tu gan lekcija nodēja tiešām. Cēloņu seku kombinācijas virknes un dažādi faktoru salikumi. Tiešām saprotam, ka nav vienkārši tā lieta, ko ietekmē reliefs, ko ietekmē mitrums, ko modeļa spēja nespēja paunīt. Starp citu, pirms mēs pāriem pie prognozes, cik normāls, ja tā var teikt, bija tas mega ciklons, kas bija nedēļas sākumā ar vējiem, ar lietiem.
Tas ir šis pats, jā, viņš ir tiešām ļoti tāds netipisks. Protams, ka tādi ir bijuši, bet tas ir netipiski, pirmkārt, ka tik ilgi virs sauszemes saglabājas šāds virpulis, tas faktiski nepilns divas nedēļas, kad virs Skandināvijas izveidojās, tad atnāca līdz Baltijai, aizvirzījās uz Krieviju pavisam lēni un turpina joprojām dzīvot un izskatās, ka vēl vienu divas dienas tur virs Krievijas satradīsies, nu pie mums jau tā ietekme būs vairs nekāda, bet tiešām diezgan netipisks, gan ar brāzmaino vēju ilgstošo gan arī dzen ar to noturību, kas ir pusotra nedēļa, bet arī tādu vienu konkrētu iemeslu pateikt, kādēļ tā noticis, tas nav vienkārši, un tādu vienu konkrētu iemeslu nemaz noteikti nav.
Labi, tad ejam pie konkrētās prognozes aktuālās, vai tas siltums būs lielāks, vai tāds pats, vai mazāks, vienkārši lielāks?
Nu, beidzot ir cerības, ka lielāks, jo sinoptiskā situācija mainās un atmosfēras spiediens paaugstinās, debesis skaidrojas un tādēļ jau šonakt lielākajā Latvijas daļā mākoņu būs maz, vējš būs lēns mainīga virziena, līdz ar to daudziet veidosies migla un gaisa temperatūra šonakt pazemināsies līdz 10-16 grādiem. Nu, un tad rītdiena būs saulaina visā valstī, dažviet veidosies nelieli lietus mākoņi pārsvarā Ziemeļvidzemē lokāli. Lietus mākoņi ir izveidoties, bet kopumā tātad saulaina un sausa diena, temperatūra 20-26 grādi. Nakts uz svētdienu arī bez nokrišņiem vietām migla, jo saglabāsies lēns vējš un temperatūra 9-14 grādi vietām piekrastē nedaudz siltāks. Un svētdien jau diezgan tad sutīgs 23-27 grādi, Kurzemes un Zemgales dienu dos iespējams līdz 29 grādiem. Un tad nākamnedēļ, pirmdien un otrdien, temperatūra vietām jau 30-31 grādus, jo visu Eiropu sāk apņemt diezgan pamatīgs karstums, kas nāk no Ziemeļāfrikas, un šajā nedēļas nogalē vairākās vietās centrāli Rietumu Eiropā pat varētu būt 40 grādu karstums, piemēram, Vācijas meteo dienests brīdina par vismaz 38 grādiem dažviet Vācijā. Tā kā karstums liels, bet parasti no Āfrikas nākošais šāds karstums Latviju sasniedz, nu, Latvija ir viens no galējiem ziemeļpunktiem, ko sasniedz šis karstums, un tad parasti tas ir īslaicīgāk, un šeit, ka no nākamās nedēļas vidus, tad arī ar lietu un pērko un negaisu tas būs prom, tas nebūs tāds ilgstošais karstums.
Jā, pamazām karstums līdz mums tikdams miecējas un saņem arī nedaudz
atdodas baltā. Atdodas Rietuma Eiropai visai.
Saplūst kopā ar Baltijas klimatu. Starp citu, tev pašam tagad atbildīgs arots, cik es saprotu, laika prognozes gatavot burinieku regatas daudzmastniekiem. Interesanti, vai vajag viņam tādu prognozi, kas ir precīza, vai tāda, kas patīk kapteiņiem vislabāk?
Vispār, jāsaka, ka šajā gadījumā, ja prognoze būtu jāsastāda tāda, kāda bija nu, šajā nedēļas vidū, ka tā bija diezgan šķība, tad buriniekiem nebūtu nevainas, jo vēja prognoze un arī dzen nokrišņu prognoze bija itin precīza. Nokrišņu nebija, un arī vējš bija tāds kā prognozēts aptuveni uz zemes, tur par 1-3 metriem sekundē atšķirība. Tas, ka cilvēkiem vairāk interesē temperatūra un saule pārsvarā, bet es domāju, ka kapteiņiem, burātājiem tas nesevišķi interesē, bet jebkurā gadījumā nedēļas nogalēs esam priecīgs, ka laikapstākļi tādi samērā viegli prognozējami un nebūs ne kapteiņi jābiedē, ne arī jāsaka, ka varbūt būs tā, varbūt būs mazliet citādi, tā kā no Rīgas svētdien varēs izbraukt burinieki ne pārāk ātri, jo vējš būs lēns, bet vismaz zināms, ka arī laikapstākļi nebūs briesmīgi un aptuveni, kurā virzienā tad pūtīs.
Bet tas ir labi, ka lēni, jo tieši paredzēts ļoti lēns kuģus līdējums pa Daugavu, lai visi var skaistās izpalstās būras nopētīt.
Jā, jā, ļoti piemērots. Un arī silts laiks, saulains laiks, ļoti piemērots.
Paldies! Šoreiz, es domāju,
ticēsim.
Ticēsim un liksim tev A, ka novērtējam augstāko par patīkamu prognozi jūlija nogalē. Toms Vricis bija studijā ar skatu uz laika apstākļiem nākamajā nedēļas nogalē, arī nākamnedēļ. Stāstot par to, ka kļūs diezgan karsti tuvākajās dienās, tas būs jūtams jau sevišķi nākamās nedēļas sākumā.